taiva son sinine nia voko inneni ya ta ta si ya tonan taiva son sinine nia voko inneni ya ta ta si ya
Siinä oli sambialainen vokaaliorkesteri Tiende, joka esitti meille kappaleen Taivas on sininen ja valkoinen. Tänään on siis sukeltaminen tiedusteluretkelle perussuomalaiseen mielenmaisemaan. Tämä ohjelma on Totuusradio. Minun nimeni on Olli Herranen ja meillä on sitten myös verkkosivut. Eli hyvä kuuntelija, jos kuuntelet nyt suorana lähetyksenä maanantaina 19.9. Totuusradio-lähetystä, sinulla on mahdollisuus osallistua keskusteluun Totuusradion verkkosivuilla, joka on www.totuusradio.fi, siis www.totuusradio.fi. Mutta mä en ole yksin täällä studiossa tällä hetkellä, vaan mulla on täällä kaverina Tapani Laine, jonka kanssa me piipahdettiin silloin kesäkuussa tekemässä haastatteluja täällä Tampereella perussuomalaisten puoluekokouksessa. Ja oikeastaan tämä koko lähetyksen perusidea on Tapanin ajattelusta lähtöisin. Voisitko Tapani kertoa, mistä sä sait ajatuksen tähän ohjelmaan alun perinkin?
Se lähti ihan omasta kokemusmaailmasta, koska mä en tunne yhtään perussuomalaista. Kaiken, mitä mä tiedän perussuomalaisista, on jonkun julkisuuden välineen kautta tai sitten netistä. Ja se ei ole niin kuin se kosketus, mitä nyt välttämättä tarvitaan. Mä luulen, että moni tutkija kirjoittaa perussuomalaista juuri tuolta pohjalta, mutta mulla on heräs niin kuin valtava tarve siinä, että tarvitaan jotain etnografista aineista, jossa syntyy niin kuin se välitön kosketus. Joku ihminen puhumassa siitä, että miten se tulee niin kuin tähän persoonan kautta, että se ei ole vaan jotain jargonia jossain. Ja tätä mä nimenomaan lähdin hakemaan, että silloin niin kuin se asetelma muuttuu kokonaan.
Eli tässä buffitekstissäkin, jonka sä oot laatinut tonne Totuusradion verkkosivuille. Sä puhut tästä etnografiasta ja tälle etnografiselle tutkimusotteelle, jota sä äsken kuvailit, niin on hyvin perinteistä, traditionaalista varmaankin jopa puhua. Oikeastaan tämä traditio, etnografian traditio on lähtöisin tällaista antropologisesta tutkimuksesta, jossa meidän mennään tällaisten tuntemattomien heimojen luokse ja yritetään oppia heistä jotain. Ja sä kirjoitat tässä sun puffitekstissä, että suomalaisethan ovat yhä enemmän joukko toisilleen vieraita tai tuntemattomia heimoja, ei niinkään siksi, että asuisivat eri alueilla, vaan siitä huolimatta, että asuvat aivan samoilla alueilla. Mitä sä tarkoitat tällä?
Niin siis koko tämä asetelma on muuttumassa. Me eletään jonkunlaista jälkitraditionista aikaa, ja siis antropologia, mikä ennen tutki jotain kaukaisia heimoja, niin se on yhä enemmän muutumassa yhteiskuntatieteelliseksi, mutta meidän oma yhteiskunta alkaa olla siitä, missä on mennyt. Joskus kun mä asuin lapsuudessa maalla, niin mun isä tiesi pitäjässä kaikki, että kuka mitenkin äänestää, mutta minä en tiedä, miten naapuri toimii. Ja mä oon itse jonkun semmoisen globaaliheimon jäsen, joka on milloin yhteydessä Montrealiin tai Pariisiin tai minne nyt sattuu. Mutta se, että mitä joku perussuomalainen tekee Tampereella, niin on mulle täysin tuntematonta.
Aivan, no, tämä on mielenkiintoinen lähtökohta. Ja sittenhän sä päädyitkin tämän traditionaalisen ja jälkitraditionaalisen erottelun kautta ehdottamaan, että otetaan tähän tarkastelukehykseksi, tai ainakin yhdeksi sellaiseksi, mutta enimmäkseen tätä lähetystä jäsentäväksi tarkastelukehykseksi tällainen Antonio Giddensin, varsin kuuluisan sosiologin, kuka on Tony Blairinkin neuvonantajana toiminut, joka tietysti varmaan herättää ristiriitaisia tunteita, mutta joka tapauksessa hänen tällainen jälkitraditionaalisen yhteiskunnan käsitteensä. Ja jos me niin kuin avataan niin kuin alustavasti tätä traditionaalisen käsitettä Giddensin termein, niin Giddenshän puhuu, että traditio on sellaista suuntautumista menneisyyteen, joka saa tai pikemminkin pakottaa menneisyyden vaikuttamaan voimakkaasti nykyisyyteen. Ja tällähän niin kuin Giddens viittaa siihen, että kun me nähdään siellä menneisyydessä jotain sellaisia kiinnepisteitä, jotka me koetaan itsellemme läheisiksi, niin me käytetään erilaisia rituaaleja, paljon tällaista toistoa, vakiinnuttamaan niin kuin siihen nykyisyyteenkin. Me pyritään tuomaan sillä tähän nykyisyyteen sitä menneisyydessä olevaa traditionaalista aineesta. Ja tämä on nyt yksi niin kuin sellainen nopea lähtökohta heitto siihen, että mitä tällä traditionaalisella nyt ajetaan takaa ja millä tavalla se nyt sitten tulee liittymään näihin perussuomalaisiin, mutta jotenkin tämä niin kuin katse menneisyyteen ja niin kuin sen jotenkin tällainen pakottava tuominen nykyisyyteen ilmeisesti jollain tavalla kuvaa tätä traditionaalisuuden käsitettä.
Joo, siis ennen kaikkea oli olennaista se, että minusta tuntuu, että monet akateemiset ihmiset ja nimenomaan sen akateemisen klaanin jäsenet, jossa itse olen mukana, niin he lukivat näitä asioita oman traditionaalisuuskäsityksensä läpi, ja se on jotain ihan toista kuin se yhteiskunnallinen traditionaalisuus, minkä kanssa ilmeisesti tulisi olla tekemisissä, jos aikoo käsittää, mikä on tämä perussuomalaisuus. Silloin ennen vaaleja oli kaikenlaisia vitsejä heitelty, jotka ei minusta näyttänyt niin kuin osuvan oikeaan, koska ne oli niin kuin sivuseikkuja tässä varsinaisessa asiassa. Ja nyt lähdettiin hakemaan sitä, että mitä siellä takana on.
Eli akateemista traditiota siinä, missä perussuomalaistakin traditiota jollain tavalla jäsentää tämä Giddensin ajatus, että näitä vakiintuneita käytäntöjä, rituaaleja, joita tämän tradition nimessä harrastetaan, niitä käytetään keinona tulevan ajan organisoimiseksi.
No joo, kyllä.
Mutta nyt me ollaan sen verran varmaan keskusteltu tähän alkuun, että voisi lähteä ensimmäiseen haastattelunäytteeseen. Meillä on...
Joo, otetaan siitä tämä henkilö, joka oli siinä ihan kokouspaikan ovella, tämä tamperilainen.
Joo. Eli siis ensimmäinen haastattelu perussuomalaisten puoluekokouksessa, ja jos tulit mukaan vasta nyt, kuuntele Totuusradiota, jonka aiheena on tiedusteluretki perussuomalaiseen mielenmaisemaan. Nytten tulee tiedustelu numero 1. Olkaa hyvät.
Eli se tarkoittaa vuotta...
95. Sitä ennen olin SMP:ssä, että olen tullut mukaan tänne 67, eli 40 vuotta.
Teillä on tällainen niin hyvin, hyvin pitkä linja. Taitaa olla Soiniakin pitempi linja.
No joo,
pitempi linja.
Olen tutustunut Soiniin, kun hän oli 16.
Joo, ja mikä on saanut nimenomaan tuntemaan SMP ja sitten perussuomalaiset omaksi puolueeksi?
No täällä on hyviä ihmisiä, joilla on hyviä tavoitteita, että Suomi olisi parempi.
Voisitteko vähän kertoa näistä, että mikä on niin kuin tavoitteena hyvää?
No, tavoitteena on semmoinen tasa-arvo, että ihmisillä olisi hyvä olla, että ei olisi puutetta ja tuljuutta, vaan että olisi jonkinlainen, siis elintaso olisi sellainen, että tulee toimeen, että ei tarvitse elää köyhyydessä. Ja se on ollut koko ajan myös SMP-tavoite ja se on myöskin perussuomalaista tavoite, että ihmiset saisivat jonkinlaisen tasapainon elämänsä. Että ei tarvitsisi koko ajan miettiä, että miten mä tulen toimeen huomenna omaa ruokaa ja
eli
tämä sosiaaliturva ja se, että elintaso olisi kohtuullinen.
Joo.
Meillä nyt elintasokuilua kasvaa koko ajan.
Kyllä. Eli tämä, mitä siis hyvinvointivaltioksi on tavattu nimittäin.
Niin, meillä on niin purkautunut se, että Suomi ei ole hyvinvointivaltio.
Joo, kyllä.
Meillä on mennyt niin kuin sosiaalidemokraatit ja kokoomus ovat ihan yhtiä. Nytkin muodostamme hallitusta edelleen, että en tiedä jatkuuko ihmisten pahoinvointi, mutta meillä koko ajan tulee enemmän köyhiä ja se on tosi
hyvä. Joo, ja te koette, että nimenomaan perussuomalaiset on nyt se
sellainen, joka
tarjoaa vastavoiman tässä.
Niin, mutta meillä on paljon pienyrittäjiä ja ihmisiä, jotka haluaa tehdä työtä. Ja ihminen ei pärjää, jos ei se tee työtä. Sen takia me ajetaan työtä ja sitä suomalaista työtä. Joo. Ja yritetään korostaa työllisyyttä, koska se on se tärkein asia. Koska ihan nämä nyt, mitä meillä on nämä vallanpitäjät, ne ei välitä työnteosta.
Eikä te koette, että nimenomaan muut puolueet ei ole tällaisia niin vahvasti tähän työhön sitoutuneita?
Ehkä ei, koska meillä on kuitenkin meillä itsellä kauheasti työttömiä ihmisiä, ei tehdä mitään sen hyväksi, että ihmiset menisi töihin. Ja lukitaan, miksi ne ei tee työtä?
Kuinka te...
Me maksetaan se pikkusen, että ne kituvat jotenkin.
Kuinka te erittelette sitten vaikka esimerkiksi perussuomalaisten tekemää työpolitiikkaa siitä politiikasta, jota tällä hetkellä tehdään? Pystyttekö sanoa mitään niin kuin konkreettisia toimenpiteitä, jotka poikkeaa siitä linjasta, joka on tällä hetkellä vallalla?
Tietenkin siinä on se, että perussuomalaiset on vielä ollut niin vähän voimaa, että me ei ole pystytty vaikuttaa esimerkiksi eduskunnassa, vaikka kuinka hyvin ollaan tehty. Eihän ole mennyt eteenpäin sillä tavalla, kun ne voisi mennä. Mutta esimerkiksi minä sanon vain yhden esimerkin, siis työttömyysturvalaki. Se on täysin torso Suomessa. Meidän pitäisi sellainen laki olla täällä työttömyysturva, ja se pitäisi muuttaa sillä tavalla, että tämmöinen työtön ihminen, joka on siis poissa työelämästä, niin jos hänelle tarjotaan osa-aikaista työtä, niin hän voisi sitä tehdä, ja silti hän voisi saada päivärahoja, niin ettei niitä vähennettäisi lainkaan, ja joku 5-600 euroa kuussa olisi se työmä, minkä saisi tienata. Sen saisi itselleen, koska silloinhan siitä tulee verotuloja.
Joo, aivan.
Ja tämä ihminen kokee, että hän on mukana yhteiskunnassa, jota tarvitaan. Joo. Se vaurastuu pikkusen. Voi olla, että ei hae asumistukia, ei toimeentulotukia. Tätä työtä pitäisi järjestää, mutta meillä esimerkiksi ei yritäkään tutkia näitä työttömiä, miksi ne eivät ole työssä. Sitten puhutaan, että ihmisiä tulee ulkomailta, että tarvitaan sieltä. Mutta meillä on useita satojatuhansia ihmisiä työttömänä koko ajan, niin myös se, että se työllistetään nämä suomalaiset.
No niin, Tapani, siinä oli ensimmäinen puheenvuoro sieltä puoluekokouksesta. Oikeastaan voisitko tähän alkuun kertoa, että mikä tämän tiedustelulehden lähtökohtainen strategia tähän haastatteluun nyt sitten oli?
Ideana oli mennä muutamilla ihan yksinkertaisilla kysymyksillä näiden ihmisten kokemusmaailmaan. Mä en esimerkiksi lähtenyt niin kuin filosofina kertoa niille totuutta, että mikä tässä hommassa on, vaan mä halusin niin kuin antaa näiden ihmisten itse puhua ja kuunnella, että minkälainen kokemus, millä kielellä siinä puhuu ja niin kuin siinä vaiheessa antaa se niin kuin muotoutua siinä tilanteessa. Silloin oli jotain taustaoletuksia ja jotain yksinkertaisia kysymyksiä ja loppu syntyi sitten siinä tilanteessa, mutta en lähtenyt kiistelemään tai niin kuin muuta tämmöistä vääntöä käymään asioista, koska silloin, jos siitä olisi tullut kiistatilanne, niin ei siitä olisi sitten irronnut mitään varsinaista.
No, tuo äskeinen haastattelu oli jo hyvin suuntaa antava monessa mielessä, ja mä niin kuin ehtisin pohtia jo itse tuossa haastatteluja tehdessä, että no mikä se asia nyt on, mikä siinä niin kuin perussuomalaisten politiikassa eroaa muiden politiikasta. Kaikki puolueethan puhuu työpolitiikasta ja työstä, mutta sittenhän me hiffattiin se, että se oli nimenomaan tämä suomalainen työ.
Niin joo, filosofin epätieteellinen intuitio sanoo tämän kuulen lauseen, että työllistetään suomalaiset ensin, niin siinä on joku semmoinen asian painotus, että tämä ei ole nyt ihan samanlaista, että tämän takana on nyt niin kuin jotain, jota pitää tässä lähteä jäljittämään, koska eihän nyt kukaan ole sitä vastaan, että suomalaisia työllistetään, mutta tässä on nyt jotain muutakin sitten kuin tämä työllistäminen.
Ja tavallaan tässä voisi keskustella siitä, että no toisaalta kukapa voisi vastustaa suomalaisten työllistämistä. Nämähän on hyvin vastaansanomattomia argumentteja kuitenkin siis, että eihän se niinku aika paha tässä olisi alkaa niinku puhumaan siitä, että me emme halua, että suomalaisia työllistetään, niin siitä tavallaan nopeasti siis sellaiseen retoriseen ansaan sitten ajaudutaan, mutta ehkä tässä on niinku taustalla jotain muutakin. Miten näissä puheenvuoroissa ei tullut kuitenkaan minkäänlaista yleisempää tai syvempää näköalaa siihen, että miten suomalaisia työllistetään tai millä ehdoilla suomalaista työtä tehdään?
Joo, kyllä se asetelma oli pitkälti sellainen, että hyvin välittömissä konkreettisissa arkielämän kysymyksissä oli kiinni, että jos se oli nyt joku alkoi puhua jostain laajemmista perspektiivistä, niin se oli melkein harvinaisuus, että sitä jonkunlainen oletus itsellä tietysti, että en mä nyt odottanut sitä, mitä professori Lahtista tulee kertomaan, että mikä on tämä suomalaisuus, mutta kyllä ne oli niin kuin todella perspektiivit hyvin lyhyet.
Niin tässähän tuli myös oikeastaan tietyllä tavalla. Se voi kuulostaa aika tällaiselta niin kuin jotenkin banaaliltakin heitolta puhua niin kuin suomalaisesta työstä, kun se kuulostaa niin itsestään selvältä, mutta siinähän on jo tämä traditionaalinen ulottuvuus mukana. Silloinhan me kiinnitytään jo tähän jotenkin tällaiseen. Me pidetään ensisijaisena tätä suomalaisuutta. Ja toisaalta siinä myös tulee, että siinä ei niin kuin pystytä ehkä sitten jollain tavalla jäsentämään sitä niin kuin oikeastaan, vaikka jokin tässä vaiheessa nyt puhutaan vaikka vasta globalisaatiokehityksestä tai muuta, niin sen tyyppisiin kehityskulkuihin kiinnittyviä suomalaista työtä uhkaavia asioita.
No kukaan ei puhunut kyllä varsinaisesti globalisaatiosta ainakaan tuolla termillä. Mä en nyt suoranaisesti kysynytkään, joten mä en silloin voi mennä kovin paljon päättelemään siihen suuntaan, mutta siis kyllä niin kuin ton tyyppistä perspektiiviä hyvin vaikea hakea. Mutta tämä suomalaisen työn korostaminen, niin siinä on joku semmoinen jo SMP:stä lähtevä radita, että rehellinen yksityinen yrittäjyys tai palkkatyö, tai nythän ei enää oikein näitä talonpoikia olekaan, mutta siis siinä on tämä työeetos pientilojen, pienyrittäjien taustana, ja siihen sitten yhdistyy urbaanimpi teollisuuden työeetos. Näillä niin kuin tämä puolue selvästikin kasvoi tähän hyvinvointiyhteiskunnan ideologiaan sisään, ja siitä tuli sosiaalidemokraattinen siinä mielessä, kun kaikki puolueet tuolloin olivat sosiaalidemokraattisia.
Ja toinen aspektihan tässä on tämä hyvinvointivaltio, josta itsellä tulee aina monta kertaa myös tämä hyvin yksinkertaisen kuulonen heitto mieleen, että mikä on se hyvinvointivaltio, mistä puhutaan, mikä on se hyvinvointivaltion määritelmä. Siinähän niin kuin sitten aletaan puhumaan nopeasti julkisesta sektorista ja tulojensiirrosta ja muuta, mutta niin kuin, että jos sitä ajattelee tällaiselta politikoinnin kannalta, niin sehän on varsin hyvä politikoinnin väline. Ja itse asiassa jos ajattelee joitain muita puolueita, niin aika paljon siellä uhkaillaan sillä, että niin kuin näitä ja näitä toimenpiteitä pitää tehdä, jotta voidaan säilyttää tämä hyvinvointivaltio, jotta voidaan elää tässä hyvinvointiyhteiskunnassa. Mutta millä tavalla nämä puheet kytkeytyy oikeastaan enää millään tasolla todellisuuteen? Mitä meillä on jäljellä oikeastaan siitä vanhasta sosiaali- tai hyvinvointivaltiosta? Ja oikeastaan mitä se on ikinä ollutkaan?
Otetaan toi kohta vähän tarkempaa.
Kyllä.
Käsittelyyn. Siellä tuli aineistoa kyllä tähän, mutta tämä oli niinku semmoinen sisääntulo tuohon. Tässä niinku jäi monia kysymyksiä selvästi niinku mielessä leijumaan, että noista päästään sisään. Siinähän ei ollut esimerkiksi mitään kritiikkiä sitä kohtaa, että onko nyt näiden työnantajien eetos työllistäminen vai onko se voiton tekeminen tai muuta, vaan siis siinä lähdettiin, että suomalaista työtä kun tehdään.
Tämä on täysin totta, mutta koska meillä on tiettyjä aikarajoitteita ja toisaalta varmaan hyvin paljon kuuntelijoita kiinnostavaa materiaalia. Ja mennään suoraan toiseen haastatteluun, joka on aavistuksen verran pidempi kuin toinen, mutta voisi sanoa kyllä, että varsin kiinnostava.
Tämä oli minusta yksi päivän tärkeimpiä puheenvuoroja.
Sitten mennään siihen kiivaasti.
Etelä-Karjalasta.
Etelä-Karjala. Ja kauanko olette ollut mukana perussuomalaisten toiminnassa?
5-6 vuotta suurin piirtein.
Joo, ja mikä nimenomaan on saanut kokemaan, että perussuomalaiset on se oma puolue?
Olin aikanaan aktiivi politiikassa nuoresta alkaen ja voin sanoa puolueenkin keskustan piirissä. Mutta sitten vuonna 1994 keskustat Jyväskylän puoluekokouksessa EU-myönteisen kannan, niin siinä vaiheessa mun jäsenkirja meni saunan polttouuni.
Eli nimenomaan tämä EU oli se niinku ratkaiseva tekijä siinä.
Se oli siinä, se katkaisi niin sanotusti kamelin selän, että arvostan Suomea ja suomalaisuutta ja meidän omaa päätösvaltaa omiin asioihin niin paljon, että en halunnut, että otamme myönteisen kannan EU:n. Toki kannatan kansainvälistä yhteistyötä aina, kun se on järkevää, sitä pitää harrastaakin, se, että EU:sta on tullut ja tulee yhä enemmän liittovaltio, joka sekaantuu pienimpiinkin asioihin, niin se ei ole järkevää.
Juuri siis nimenomaan tämä niin kuin suomalaisten asioihin ylhäältä päin tai ulkoa päin puuttuminen, tämäkö oli niin kuin se ratkaiseva?
Kyllä, että siis demokratiassa periaatteen pitää olla mahdollisimman paljon asioista päätellään lähellä ihmistä, sillä alhaalla,
joo,
kuntatasolla mahdollisimman paljon, sitten mitä esille valtiotasolla ja sitten kansainvälistä, mutta nyt päätösvalta yhä enemmän siirretään sinne kansasta pois, eli yhä etäämmäs kansanvallasta, eli byrokraatit ja kaukana virkamiehet ja muut päättää meidän puolustusasioita.
Ja miten nyt koette, että perussuomalaiset tuo tähän niin kuin vaihtoehdon tai ratkaisun?
Kyllä ensinnäkin me kannatamme, arvostamme Suomea ja suomalaisuutta ja kansallista päätöksentekoa, mutta myös meidän puolue on hyvin demokraattinen, eli tänne puoluekokoukseen kuka tahansa puolueen jäsen voi tulla niin kuin päättämään asioista, eli kaikki puolueen jäsenet ovat niin kuin oikeutettuja ja tasavertaisesti ottamaan osaa puoluekokoukseen. Se on demokratia, eli suoraa demokratiaa. Ei kukaan niin kuin ole toista parempi, vaan kaikki puolueet on oikeutettu tulemaan tänne päättämään asioita.
Eli nyt voisi sanoa, että tässä on niin kuin yksi asetelma, on siis tämä demokratia ja byrokratian vastakohta, ja sitten on suomalaisuus vastaan jokin. Mikä olisi sen vastakohta nyt sitten tässä?
No sanotaanko se, että Brysselin hallinto, että siellä kaukana byrokratia, virkamiehet ja poliitikot päättävät meidän asioista tuntematta meidän olosuhteita. Kun joku EU säätää jonkun määräksen direktiivin, se pitää sovittaa koko alueella, niin Kreikkaan, Saksaan kuin Suomeenkin. Ja jos verrataan Kreikkaa ja Suomea, meillä on niin erilaiset olosuhteet, että se asia, mikä sopii Kreikkaan, ei meille välttämättä sovi. Juuri sen takia pitää olla paikallinen päätöksenteko, että ne asiat, mitkä voidaan päättää paikasta, niin kuin EU-nykyistä päätöksestä, suuri osa voidaan päättää paikasta, niin on parempi päättää ne paikasta, koska ne päätökset silloin paremmin palvelee meitä suomalaisia. Ja Kreikkaan päättää omista asioista, se palvelee paremmin heidän tarpeita ja niitä olosuhteita.
Joo, no oikeastaan mä voisin vielä näistä tunnelmista kysyä täällä, että kuinka kuvailisit, että minkälainen tunnelma täällä on vallinnut täällä kokouksessa, ja oletteko te ollut niin kuin jo nyt molempina päivinä mukana?
Joo, olen ollut molempina päivinä, ja kun media ja niin sanottu mukaan sivistyneistö puhuu jatkuvasti siitä, että perussuomalaiset hajoaa vähintään kerran päivällä, niin tulin tänne erityisesti sen takia, että haluan kokea sen voimakkaan yhteishengen ja tahdon, mikä tällä porukalla on. Kansa haluaa muutoksen ja me haluamme toteuttaa sen muutoksen.
Aivan.
Ja niin, että me emme heti vaalin jälkeen käänne takkiamme, vaan olemme sen luottamuksen arvoisia, mitä ihmiset meidän osoittavat.
No pystyisitkö jotenkin tiivistämään muutamaan sanaan sen, että mikä on sitten tämä niin kuin perustava politiikka, joka määrittelee tätä muutosta, jota perussuomalaiset hakee?
Asioita on hyvin paljon, ja se luettelosta tulee hyvin pitkä, mutta esimerkiksi nyt, jos ajankohtainen asia, tämä Portugalin tukipaketti, meitä perussuomalaiset syytettiin siitä, että me emme ole kompromissihalukkaita. Se on vain median luoma kuva. Tosiasiassa Katainen ilmoitti, että me saadaan kahdessa asiassa äänestää eri tavalla, mutta itse Eurooppa-politiikkaan ei tule piirunkaan muutosta. Ei minkäänlaista muutosta. Siis toisin sanoen Katainen, kokoomus ja muuthan oli joustamattomia. Ne ei ollut valmiita minkäännäköisen kompromissin. Niin on silloin aivan väärin luoda mielikuva, että me ei olla niin kuin kompromissihalukkaita ja neuvotteluvalmiita.
Mikäs teillä on nyt sitten näköala tästä eteenpäin? Millä tämä niin kuin asetelmasta saataisiin muuttumaan? Että
on tällä hetkellä, jos ajatellaan Euroopan politiikkaa, niin nämä asenteet on kahdenlaisen. On nämä EU-uskovaiset, jotka viimeiseen saakka näyttävät ajavan sitä tuhon tietä, mikä on. Mutta jos katsoo kaikkia EU-riippumattomia asiantuntijatahoja, niin melkein kaikki yksimiset on tällä hetkellä sitä mieltä, että Kreikan osalta ei enää pelasta mikään kuin velkasaneeraus ja ilmeisesti myös siirtymään ainakin tilapesti drakkoon. Eli tämä tilanne, mikä nyt kärjistyi siihen, että perussuomalaiset mukana hallituksessa, niin aika tekee työtä hyvin vahvasti meidän puolesta, että jo ensi syksynä todennäköisesti niin voidaan Rinta Rottingilla sanoa, että me olimme oikeassa. Että kun kokoomus ja kaikki puolet on sanonut, että pitää olla vastuullista politiikkaa harjoittaa, me voidaan tässä jonkun ajan kuluttaa kyllä, että kuka oli vastuullinen. Oliko se vastuullista, että se, että kokoomus ja demarit ja kaikki syytää veronmaksajan rahaa Kreikkaan vastikkeetta, mikä siis Suomesta veronmaksajan rahaa, mitä me vastuuttimme. Niin me voidaan kysyä jonkun ajan kuluttaa, kuka oli vastuullinen suomalaisten veronmaksajan edessä, me vai Katainen.
Oletteko ollut kreikkalaisia tästä yhteydessä? Eihän he oikeastaan saa mitään, vaan siellähän leikataan ja muuta. Siis, minne nämä rahat menee?
Nämä rahat menee ranskalaisten ja saksalaisten pankkien tukemiseen. Eli kun nyt on pankit ovat antaneet lainaa Kreikan valtiolle, niin ne pankit ei enää anna sitä kreikalaista velkaa, vaan näiden Euroopan muiden maiden pitää olla joko takaamassa tai lainaamassa, koska Kreikan valtiolla ei ole, valtiona ei ole niin kuin, se ei ole luottokelpoinen, se ei saa velkaa. Käytännössä mehän tuodaan siis Ranskan ja Saksan isoja pankkeja. Minusta se on väärin. Jos näitä pankkeja pitää tukea, niin se on Ranskan ja Saksan valtioiden asia. Ja jos näitä pankkeja ei tueta, niin nehän kärsivät huomattavasti luottotappioita, eli niitä joka tapauksessa joudutaan pääomittamaan. Eli luottotappioiden vastapainoille pitää antaa lisää pääomaa. No, jos Ranska ja Saksan valtiot näin tekevät, niin nehän saavat sitten myöhemmin, jos ne pankit pääsee jalolle, niin sen sijoitetun rahan takaisin. Mutta tällä tavalla hoitaa, niin sehän kaatuu veronmaksajien niskaan niin Suomessakin, vaikka meillä on mitään osaka-arvoa siihen. Silloin kun Suomi oli 90-luvulla lamassa, niin ei kreikkalaiset tullut tänne rahapussi levällä, nyt ottakaa tästä päällimmäisiä rahoja, että pääsette sitten jalolle.
Siinä oli varsin väkevää analyysiä ja selvästi tämä haastateltava oli ainakin Euroopan tilanteesta kohtalaisen hyvin selvillä.
Joo, itse asiassa varsin hyvin. Mä tuossa vaiheessa oletin, että sieltä tulee muitakin tuon tyyppisiä puheenvuoroja. Siinä oli hyvin väkevästi kuvattu tämä kepun jättäminen ja mulla oli semmoinen oletus, että tässä tulisi vielä joku entinen prole joltain savupiipputeollisuuden alueelta ja hän puuttuisi näihin globalisaation muihin ulottuvuuksiin. Sen takia mä oon huomannut tässä kysyä. Muuta olisi ehdottomasti pitänyt täältä henkilöltä kysyä. Tämä niin kuin ihan luonnostaan meni tuohon EU-hun ja nyt kun tämä siis statusradiohan ei ole siis tämmöinen puolueeton valtajulkisuuden väline, jossa EUta ei kritikoida, niin tässähän tuli monia semmoisia näkökohtia, joita on statusradiossa tullut.
Aivan, kyllä.
Esille.
Ehkä meillä on
päästimme ne läpi. Ja nyt voi tässä sanoa että kun oli tämä EU-kansanäänestys, niin äänestin siinä ei. Perustelut ei välttämättä ole ehkä aivan samat kuin tällä miehellä, koska EU ei ainoastaan byrokraattinen, se on eliittien pääoman ja byrokratian liitto, eikä se kansalaisten Eurooppa, johon minä tunnen kuuluvani. Eli tämä olisi ehkä pitänyt vielä nostaa tässä keskustelussa. Tässä saattaa nyt sitten totuusradio ja tämä henkilölinjat mennä vastaan, mutta tämä oli oikein niin kuin palaseva keskustelu. Siinä tulee monia aineksia sitten vielä jatkossa lisää sitä, miten on tuossa puolueen sisällä. Mutta kyllä siellä selvästi näkyy, että tämmöisiä hyvin harkitsevia puheenvuoria tulee.
Joo, itsekin mä kiinnitin huomiota siihen. Varsinkin itseä lämmitti tämä kohta, että kun keskusta otti 94 Jyväskylän puoluekokouksessa EU-myönteisen kannan, meni jäsenkirja saunan polttouuniin, että se oli kyllä kova lausunto, ja mitä nyt tuohon ehkä Eurooppaan tulee, niin vielä lisättäköön, että kyllä itsekin sen verran ehkä tietysti kriittinen sekä niin kuin EU-ta kohtaan sinänsä, mutta kovasti arvostavani kansantaloustieteen professori Hannu Laurilan sanoi, voisi sanoa, että kyllä tämä eurokin on ollut sellainen, että se on niinku rakennettu kaikkien niinku taloudellisten oppien vastaisesti, että niistä välittämättä, että vaikka niinku kaikki niinku tutkimustieto sotii sitä vastaan, että tämän tyyppinen yhteisvaluuttaratkaisu ei voi olla toimimatta, mutta korjaahan siis ei voi toimia, mutta silti se on pitänyt väellä rakentaa. Mutta tämä EU rakentaa oikeastaan tämän äskeisen tarinan tuossa hyvin vahvasti. Tämä ihminen selkeästi niin kuin kävi läpi EU:n kautta tätä koko kokemusmaailmaansa, niin tästä niin kuin nopeasti syntyy se kysymys, jota me voidaan itse asiassa koetella läpi tässä koko matkan, että eristäytyvä kansallisvaltio, joka sitten niin kuin ratkaisee globaalit ongelmat.
Joo, tämä oli selvästi se ongelma tässä, että kun tämä globalisaatio, tai siis globaali kapitalismi, jota nyt kaunistellaan globalisaatioksi nimitetään, niin siinähän on hyvin monensuuntaisia prosesseja, ja että EU on näistä vain yksi, niin tämä ankkuroitu nyt vähän tähän kansallisvaltioon. Siis se näkökohda demokratiaan, että mahdollisimman niin kuin lähellä täällä päätetään näitä asioita, niin näistä voidaan keskustella vielä tuolempana, mutta ne on minusta aivan perusteltuja, ja nyt kun puhutaan tästä EU-demokratian vajeesta, niin eihän se mikään vaje ole, kun se ei ole alun perinkään mikään demokraattinen organisaatio, vaan nimenomaan eliittien ja pääomien liitto.
Mutta nyt kun mainitsit tämän EU, niin tuli sellainen vaikutelman sain, että sun mielestä niin kuin tavallaan tässä äskeisessä haastattelussa tuli melko yksiulotteinen kuva EU:sta. Onko tässä sun mielestä kysymys sellaisesta, mitä Giddens kutsuu kaavalliseksi totuudeksi jollain tavalla?
Tässä aletaan lähestyä sen kaltaista. Nyt nimenomaan tässä, ei niinkään tämä EU, vaan tämä suomalaisuus, että ne asetetaan niin kuin tässä. Siis kun mä rakensin vielä siellä tätä vastakohta paria kyselemällä, niin että suomalaisuus, mikä se vastakohta olisi, niin siinä oli vielä niin kuin vähän koukku pilotettuna, niin ihan nimenomaan tämän Brysselin hallinnon laitto sinne. Mutta siis tämä suomalaisuus esiintyy niin kuin jatkuvasti semmoisena terminä, jota ei millään lailla problematisoida. Se on jotain itsestäänselvää. Siihen nimenomaan tartutaan. Tämä alkoi niin kuin selvästi tulla näkyviksi, että silloin kun puhutaan hyvin harkitsevasti, niin tämä suomalaisuus on jotain, joka pitäisi niin kuin tässä globalisoivassa maailmassa minun kannaltani ainakin problematisoida. Niin tässä enemmänkin tuli nyt ratkaisuksi se, että on jokin tällainen itsenäiset kansallisvaltiot, kun siis tämä globalisaatiokehitys on ainakin taloudessa ajanut näiden ohi, ja millä nämä itsenäiset kansallisvaltiot silloin pystyy pitämään tämän päätösvallan. Ja miten niin kuin tässä globaalissa maailmassa ne vapaasti toimivat pääomat, niin voiko nyt enää kansallisvaltiot millään tavoin pidätellä tätä? Palataan niin kuin Suomenkin kohdalta tuohon niin kuin hetkeä myöhemmin, mutta jotenkin alkoi niin kuin tulla semmoinen asetelma, että tämä on liian yksioikoinen.
Niin, että tavallaan jotenkin tässä sun tulkinnan mukaan siis nähdään, että ainakin näiden ehkä tulevienkin haastatteluiden perusteella, että ihmiset kokee ainakin tässä porukassa, että eristäytymällä, että me voitaisiin periaatteessa tehdä sellaista politiikkaa, että me eristäydyttäisi siinä määrin kuin halutaan tästä globaalista maailmasta, mutta niin kuin tämähän oli tärkeä aspekti tässä, jonka tämä haastateltava nosti esille, että kuitenkin on järkevää tehdä yhteistyötä, eli vähän niin kuin poimitaan rusinat pullasta tämän tyyppistä politiikkaa.
Niin joo, kyllä yhteistyötä on tietysti järkevää tehdä, mutta kun siis tämä globalisaatiokehitys ei ole mitään yhteistyötekemistä, vaan
Giddenshän nimenomaan määrittelee sen, että globalisaatiossa on nimenomaan kysymys kapitalismin ekspansiosta ja keskinäisriippuvuuden syventymisestä ja kasvamisesta.
Niin, mutta näille ei sitten
ei ilmeisesti
ollut mitään horisonttia.
Ainakaan tämän vaikutelman perusteella.
No ja kun ottaa huomioon, että tämä oli niin kuin jäsentyneempiä puheenvuoroja, niin vaikea sitten sanoa, että olisiko siellä tullut joku semmoinen akateemisesti koulutettu analyysiin kykenevä, mutta myöskin se kokousmateriaali, mitä oli jossa, niin ei viitannut kyllä mihinkään semmoiseen, että olisi tullut mitään noita analyysejä.
No, Tähän ei tarvitse mennä välttämättä sen enempää, että vielä tässä vaiheessa, mutta sitten oli pari heittoa, joita me käsitellään syvemmin myöhemmin, kuten tämä, että kansa haluaa muutosta, ja sitten, no ei käännetä takkia, mutta varsinkin tämä kansa haluaa muutosta ilmeisesti perussuomalaisille, kuten kasvavassa määrin tullaan haastattelujen edetessä huomaamaan, niin se, mitä 19,1% tarkoittaa koko kansaa. Ainakin näin mä ymmärsin. No, tämä antoi ensimmäisen viitteen.
Tämä vaikutti, että heidän niin kuin oma käsityksensä on sitä, että he vastaa, niin kuin, että siis se, mikä on heidän kannatuksensa, niin se vastaa niin kuin hyvin vahvasti, että Suomen kansalaismielipidettä jäi miettimään, että onkohan Suomessa sellaista, mutta näin se alkoi selvästikin jäsentyä, ja on kyllä. Tämä pidetään nyt auki. Siinä tuli myös jotain muita tuommoisia aivan yleisiä heittejä, mutta sellaisten mä annoin tässä vaiheessa mennä ohi, koska se ei tullut minkään niin kuin persoonallisen kokemuksen läpi. Olennaista oli siis nämä, mitä hän puhui noin hyvin harkitusti ja hallitusti. Niin.
Mutta jos me ei mennä nyt näihin puoliin vielä tässä vaiheessa sen enempää, niin jälleen kerran meillä on niin kuin hyvin kiinnostava ja ajatuksia herättävä puheenvuoro tulossa tuolta.
Joo, seuraavaksi. Tämä seuraava nuori mies, niin tämä oli itse asiassa yksi valaisimpia juttuja, minkä takia kannatti ylipäätään niin kuin mennä sinne kokouspaikalle.
Joo, ja täytyy sanoa kyllä, että jotenkin jo tässä vaiheessa sanoa, että kyllä niin kuin kaikki sympatiat on ainakin tämän hyvin ystävällisen oloisen nuoren herran puolella, mutta mennään kuuntelemaan, mitä hänellä oli sanottavanaan.
Että on tuolta Pohjanmaalta, Lohtajalta.
Oletteko siis yritystoimintaa teille pyörittämässä?
Tässä on nuorten ja Espoon paikallisosaston paitoja. Meillä on yhteinen pöytä, että siinä on aina jommasta kummasta vuorotellen.
Joo.
Minkälainen tunnelma tällä hetkellä perussuomalaisissa nuorissa vallitsee?
No, erittäin hyvä, että jäsenmäärä on kasvanut vaalien jälkeen tosi voimakkaasti ja on tosi vahva tunnelma tällä hetkellä.
No mikä on se tekijä, mikä on niin kuin itselläni ollut, että lähtee, että perussuomalaiset on niin kuin se oma puolue?
No itse kun 2006 liityin puolueeseen, niin kävin kaikkien puolueiden ohjelmia läpi ja totesin, että tämä on ainut, joka ajaa justiin itselle tärkeitä ja läheisiä asioita.
Joo, ja mikä oli nimenomaan semmoinen ratkaiseva tärkeä asia?
No,
mitä siellä lukee?
Sosiaalipolitiikka, ulkopolitiikka ja maahanmuuttokin.
Kuinka nämä näyttäytyy sinne kotikunnille päin, nämä mainitut tilanteet tai ongelmat, minkälaista niin kuin tavallaan se ulkopolitiikan tekeminen, niin kuinka se näyttäytyy sinne Pohjanmaalle päin?
No, itse on maanviljelijäperheestä lähtöisin, että vielä joskus lapsena oli yksi mahdollinen tulevaisuuden ammatti, että jäisin jatkaan tilaa, mutta nykytilanteessa ei mitään puhettakaan, että on mennyt niin mahdottomaksi.
Siis käytännössä ei ole niin kuin maatalouselinkeinolla mahdollisuuksia tässä. Onko tämä EU-ratkaisu ollut siinä vai onko se laajempi poliittinen kysymys, että niin kuin maaseudun edellytykset on mennyt?
No, tuosta EU-sta se minun mielestä on niin kuin enimmäkseen kiinni, että se on heikentänyt niin pahasti.
Joo. Mutta mikä sitten oli niin kuin tämä ulkopolitiikka? Oliko se tämä nimenomaan tämä Eurooppa-politiikka vai ko?
No, Eurooppa-politiikka, että niin kuin, että itseen kannataan niin kuin EU:n liittovaltiokehitystä, että toki yhteistyötä pitää tehdä maiden kesken, mutta en nykyistä kehitystä itse hyväksy.
Joo. Ja millä lailla niin kuin tämä suomalainen tai perussuomalainen linja olisi sitten se ratkaisu, joka niin kuin korjaa sitä ongelmaa?
Tässä nykyisestä huomattavasti lisää tämä valtioiden oikeutta päättää omista asioista. No. Että ne asiat päätettäisiin Suomessa eikä EU:ssa. Ja aivan sama kaikilla muillakin mailla, että jokainen maa saa päättää omista asioistaan, eikä niitä päätetä EU:ssa.
Kuinka sulle sitten nuorena, niin onko nimenomaan tämä niinku perussuomalaisuus, niin liittyykö se nimenomaan tähän omaan vaikka elinkeinon harjoittamiseen, vai merkitteekö sulle suomalaisuus jotain muutakin?
Tarkoititko, että mitä suomalaisuus merkitsee?
Niin, mitä suomalaisuus sulle merkitsee?
No, mä oon Suomessa syntynyt ja kasvanut ja tämä on mun lapsuuden ja nuoruuden ajan ollut suhteellisen, on ollut hyvä paikka elää ja haluaisin, ettei pysyisi semmoisena vastakin, että olisi mahdollisilla omilla lapsillakin hyvää elää täällä.
Aivan.
Eli tämän tyyppinen jatkuvuus on niin kuin se tärkeä asia. Että joo.
Kuinka sitten tulevaisuus tästä eteenpäin, miltä perussuomalaisten tulevaisuus näyttää ja kuinka koet, haluatko olla siinä millä tavalla mukana?
No, tällä hetkellä näyttää tulevaisuus erittäin hyvältä, että ensi vuonna on kahdet vaalit ja on erittäin luottavainen ja haluan itsekin olla mukana tekemässä työtä puolueen hyväksi niin kuin tähänkin asti.
Siinä oli varsin vaikuttava puheenvuoro Lohtajalta.
Joo, ja varsinkin tässä oli siis tämä lause, että lapsuudessa ja nuoruudessa tämä Suomi on ollut varsin hyvä paikka elää, niin se oli joku semmoinen säväyttävä juttu, että hei, nyt tässä niin kuin loksahti jotain valoja paikalleen, että juuri tähän rakennetaan nyt jotain olennaista. Ja tämä asetti mulle paikalleen myöskin toisen jutun. Mä ensimmäisen kerran katsoin sitä perussuomalaisten mainoskortteja, jossa on siis hyvä Suomi ja sitten siinä on jotain liikennemerkin näköisiä merkkejä. Mä katson, että eihän tuossa ole mitään. On siinä, kun mä katson tarkemmin. Siinä on kokonainen maailma. Siinä on se lapsuuden ja nuoruuden maailma, joka on ollut suhteellisen hyvä paikka elää.
Savupiippuja.
Siellä on niin kuin savupiippu, teollisuuden piippu. Siinä ei ole mitään Brysseliin lentävää lentokonetta, vaan siinä on joku bussi ja siinä on siis punainen risti ja muuta. Siis semmoisia, mikä näyttää, ei ne ole mitään vallankumouksellisia tunnuksia, vaan että ne on traditioon meneviä. Se, tässä haetaan nyt jatkuvuutta tähän ja tämä on ollut siis se SMP, kun siis se, mitä sosiologit aika tylsällä kielellä nimittää suureksi muutoksi, jossa siis tämä maaseutu alkoi tyhjentyä 60-luvulla, niin isä Vennamo on loistava retorinen muotoilu, että talonpojan tappolinja, joka niin kuin sytytti yhden sukupolven. Heillä oli nimenomaan pyrkimyksenä puhua juuri tämän kansan puolesta ja niin kuin ne, joilta talonpojan tappolinja vei kaikki edellytykset. Pekka Vennamon, poika Vennamon linja se oli sitten jo astetta urbaanimpi, kun tämä maaseutu oli pitkälti sitten jo olekaan olemassa, mutta vielä oli maatalouselinkeinoa, niin kuin tällä voi olla, mutta nyt näyttää. Mä en osaa tuohon EU:n sanoa, että olisiko se nyt, kyllä se saattaa tuossakin vaikuttaa, mutta tuossa mä yritin jo hakea vähän muutakin, mutta siihen ei niin kuin tullut mitään. Mutta sitten kun puhuttiin tästä suomalaisuudesta, niin ei se ollut oikein mitenkään niin kuin käsitteellistettävissä, mutta nyt jännittävä piirre onkin se, että eihän sitä tarvitsekaan. Sen tradition voima on siinä, että se on itsestään selvästi jotain.
Nimenomaan, siis niin kuin me alussa aloitettiin määrittelemään tätä traditiota, niin kuten Kiden sanoi, niin traditio on sellaista suuntautumista menneisyyteen, joka saa tai pikemminkin pakottaa menneisyyden vaikuttamaan voimakkaasti nykyisyyteen. Eli vakiinnutetaan käytäntöjä, tai on olemassa vakiinnutettuja käytäntöjä, rituaaleja, joita käytetään keinoa tulevan ajan organisoimiseksi ja mitä varmaan niin kuin, aika vahva tässä on myös se, että niin kuin Giddens myös puhuu, että traditio liittyy muistiin ja erityisesti sen kollektiiviseen varianttiin, eli tällaiseen kollektiiviseen muistiin, jota pystytään sitten käyttämään tai ainakin puheissa, poliittisissa puheissa käyttää tulevaisuuden organisoimiseksi. Eli tällainen tavallaan, ja sitten mitä tästä pystyy myös tästä puheenvuorosta nostaa esille, niin jälleen kerran tämä sosiaalipolitiikka, siis tämä hyvinvointivaltioprojekti on nyt niin kuin selkeästi tosi vahvana läsnä tässä.
Joo, hei, otetaan tämä niin kuin tässä vähän laajempana perspektiivinä, niin että mä en itse puhuisi hyvinvointivaltiosta, se on joku semmoinen ideologinen käsite, mutta pikemminkin sanoisin näin, että on siis tämän sodan jälkeisen ajan sosiaalivaltion rakentamisen projekti, jonka eetos kesti aina johonkin tuonne 80-90-luvun taitteeseen. Ja nyt tästä jäi kokonaan pois se, että sen keskeinen vaurauden tuottamisen mekanismi oli tämä kekkoslainen teollistamispolitiikka. Ja suomalaisen metsäteollisuuden menestystarina tekijänä, jolla sitten ostettiin monenlaisia asioita, ja johon valtion monet ratkaisut oli niin kuin pitkälti sidoksissa devalvaatiomekanismien älyttömyyksiin asti, ja monet niin kuin tämän metsäteollisuuden tuotantoedellytykset. Nyt tämän projektin alasajo on niin kuin menossa kovaa vauhtia, ja siis sehän ei ole menossa EU-hun, vaan Suomen metsäteollisuus teki yhden Amerikan valloitusyrityksen ensin Pohjois-Amerikkaan, mutta se meni myttyyn, mutta sen jälkeen tuo Etelä-Amerikan valloitus ja Aasian valloitus on niin kuin edennyt vallan erinomaisesti, kun taas tuotanto Suomessa on osoittautunut sellaiseksi, joka ajetaan alas. Ja nyt olisi ollut todella hienoa, jos tässä olisi siis tullut joku tämmöisen entisen teollisuuspaikkakunnan prole, joka olisi kertonut tästä, mutta valitettavasti ei nyt tässä otoksessa tullut. Mutta kyllä tuo äskeinenkin puheenvuoro niin kuin laittoi sitä kohdalleen. Mutta tällaiset edellytykset niin ei nouse keskusteluun, vaan sen välitön kokemus, muisti, traditio, ja miten niin kuin nämä ankkuroidaan, ja tämä Suomi vastaan EU on yhä niin kuin vahvemmin se akseli, mihin nämä ankkuroidaan. Tämä on joku semmoinen tradition tai sitten sanoo kaavallinen totuus, joka niin kuin kasvaa tuolta.
Ehkä jälleen kerran meillä on tämä kaavallinen totuus, ja toinen niin kuin käsite, jota Kidens käyttää esimerkiksi, vaikka tässä tapauksessa hän varmaan käyttäisi tämän hyvinvointivaltiopuheen kohdalla, on tämä kiinteä toimintahorisontti. Eli meillä on se tavallaan joku toimintahorisontissa joku sellainen niin kuin kaavallinen totuus, ja se liittyy jotenkin sieltä niin kuin menneisyydestä poimittuun, siis tällaiseen niin kuin nostalgiakuvaan. Ja me lähdetään niin kuin sen ympärille niin kuin muodostaa tätä toimintaa, ja me yritetään sitä kautta rakentaa jotain sellaista, johon me halutaan kiinnittäytyä. Jotain tällaista, mikä tuo turvallisuutta. Siis tällaista niin kuin hyvin niin kuin ihmisen perustarpeeseen
kyllä,
liittyvää.
Joo, siinä oli hyvin vahva lupaus vakaudesta sillä, kun niin kuin saadaan tänne vahvan eristäytyvän kansallisvaltion päätäntävaltaan näitä asioita.
Aivan.
Siinä on oma tai se oli lähes pyhä alkaa niin kuin tulla näitä ulottuvuuksia tähän. Ja joku voisi puhua tietysti nationalismista, mutta se ehkä tulee jossain ideologisessa paperissa, mutta mä ennen kaikkea puhuisin juuri traditionalismissa tässä yhteydessä, varsinkin kun se tulee näin voimakkaasti kokemuksen läpi.
Aivan. Vielä jos täältä pystyy nostamaan jotain esille, niin täällä toistuu jälleen kerran esimerkiksi tämä, että yhteistyötä pitää tehdä maiden kesken tietenkin. Eli niin kuin tavallaan niin kuin toinen asia, mitä näissä haastatteluissa huomaan, niin tämä alkaa olla tällaisia niin kuin toistuvia fraaseja. Toinen puoli tähän yhteistyölle oli jälleen kerran tämä, että jokaisen maan pitäisi päättää omista asioistaan. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
No, tämä herätti lähinnä sellaisia ajatuksia, että tässä tuli kyllä selvästi niin kuin henkilökohtaisia kokemuksia, no, mutta ne jäsentyy jollain sellaisella kielellä, joka ei ole omaa, vaan se tulee niin kuin jostain niin kuin yhteisestä lähteestä. Ja tässä tämmöinen ristiriita alkoi kaiken aikaa olla että jäsentyykö se nyt kovin pitkälle, kun se alkaa niin kuin jatkuvasti toistua samat asiat, että onko mä menettämässä otteen siihen, mitä mä varsinaisesti lähdin hakemaan, eli sitä tiettyä kokemuksellisuutta.
Mutta meillä sen verran kello juoksee, että meillä on seuraava haastattelu tuossa odottamassa, jota pitäisi ehtiä vielä kommentoimaan ennen tauolle menemistä, jotenka otetaanko tällainen kinnulalainen uusi puolue jyrä tuosta seuraavaksi.
No eihän mikään puoluejyrä ollut, mutta sitä puolueesta hän puhuu. Kuunnellaan nyt ainakin se haastattelu, jos vielä ehditään.
Kyllä me ehditään haastattelu kuuntelemaan ja katsotaan, että jos siitä muutaman sanan ehtii vaihtaa, mutta tuossa tasan aikaa mennään käymään tauolla. Eli katsotaan, että kuinka Kinnulasta kajahtaa.
Mistä päin olette?
Keski-Suomesta Kinnulasta.
Joo, ja oletteko pitkään ollut perussuomalaisten toiminnassa mukana?
No. En mä periaatteessa perussuomalaisten, mutta ajatusta olen jo SMP:stä asti.
Aha, joo.
Ajatukset mukaan nyt Kinnulaan perustettiin niiden perussuomalaisten osasto ihan keskelle semmoista aluetta, kun ikään perussuomalaiset kuulukaan.
Joo, just.
Ja hyvin on lähtenyt liikkeelle. Ajatus on lähtenyt niin hyvin liikkeelle, että oikein hämmästyttää. Ensin piiloperussuomalaisia oli, mutta ei kuule, että me tehtiin jaosto, on rupeaa löytymään aika paljon.
No niin, ja mikä on nimenomaan saanut tuntemaan, että perussuomalaiset tai aikanaan SMP on ollut niin se oma puolue, johon pitää kuulua?
No en mä tiedä, siellä on mun mielestä hyvät aatteet ja tällainen, että mikä sopii ainakin minua.
No, entäs täällä kokouspaikalla sitten? Niin?
No täällä on mennyt erittäin hyvin, että sen pitää että oikein huomaa, että on niin kuin samaa henkistä porukkaa, että
Oletteko te itse lähtenyt, ollut mukana aktiivisesti perustamassa tätä uutta porukkaa sinne?
Jaa, Kinnula.
Niin.
Joo. Minä en perusti ja rupesin puheenjohtajaksi siihen.
Ja sitä kautta on löytynyt sitten ihan niin kuin kokonainen uusi porukka siihen mukaan.
Joo, kyllä. Ja kyllähän niitä aina on ollut, mutta se on niin keskustalainen ollut, että siellä ei kukaan voinut mitään muuta. Ja sitten kun mä halusin tämän porukan tehdä, niin helposti se kokoon tuli.
Aivan.
Onko nyt tämä siirtymä keskustasta perussuomalaisiin ollut semmoinen tärkeä?
Joo, mä olen aina ollut perussuomalainen SMP-stä,
mutta muille, joita on nyt tullut sitten tähän toimintaan mukaan.
Joo, kyllä. Ne on keskustelua lähtenyt perussuomalaisia aika paljon. Ja kokoomuslaisia myöskin on tullut mukaan.
Joo. Ja onko siis ikärakenne, mikä niin kuin...
No se on aika hyvin edustettuna. Täällä on nuoria ja iäkkäitä. Ja sitten kun ajattelee koko perussuomalaisten rakennetta, se on aika hyvin sellainen. Jos perussuomalaisia ajattelee, yksi kolmasosa on korkeakouluja käynyt. Loppututkinnon on erittäin päteviä, ja yksi kolmannes on, siellä on kaiken näköistä, siellä on aika korkeat ja koulutettu sielläkin, ja yksi kolmasosa on normaali kansa. Se on hyvin, minun mielestäni hyvin jakautunut tämä muutenkin. Vaikka paljon sanottiin, meitistä ollaan roskasakki, meitistä ei ole ministeri äänestä eikä mihinkään, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Jos mä suoraan sanon, onhan muillakin puolella, kuinka missit voi olla ministeriäänestä, täällä ei ole korkeakoulun käynyt ihminen ministeriäänestä.
Aivan. Nyt kun sä oot puoluepoliittinen aktiivi, voisiko sanoa näin, eli puheenjohtaja, niin minkälainen on se poliittinen peruslinja, jota sä katsoisit, että perussuomalaiset edustaa?
No se edustaa kyllä minun mielestä aika tarkkaa nyt Suomen kansaa. Meihän ajetaan sitä politiikkaa, eihän näin pienellä kansalla ole varaa lykkää tänne pohjattomaan kuiluun, niin kuin sanotaan Portugalit ja Kreikatkin, sehän on pohjaton kuilu. Eihän ne tule ikinä maksa takaisin, se on turhaa takuista. Nehän mellakoitteisia, ei halua mistään tinkiä, vaikka kuinka tämä rakas. Ja tämä EU-han kulee. Nyt on Saksa ja Ranska, nehän on kriisissä. Ne rupeaa kriittiseksi tähän pohjattomaan rahaa kaivuun. Sitten kun nämä pistää hanskan riskiin, niin silloin se hajoaa ja se tulee hajoamaan ennemmin tai myöhemmin tämä koko EU-rakenne. Tämä on mahdoton yhtälö. Seuraavaksi rupeaa Esperin kaatumaan. Mistä pieni kansa nyt käy rahat sinne?
Mitä?
Otetaan velkaa ja nyt käytetään ulkomaan. Tämä on ihan naurettavaa.
Niin sinähän ei siis tueta näitä maita, vaan ne on...
Ei. On se niin ensimmäinen kreikkaraha, 80% meni jäseisiin, mikä Saksa myy. Ja se 20% ei mennyt kansalle. Se on ihan turha puhuttu.
Sen takia siellä lakkoillaankin, kun ne ei mene tavallisille ihmisille.
Just niin, koska se, eikä ne ole aiheuttaneet. Tämä on sijoittaja. Se ei ole mikään parempi kuin sijoittaa näihin rahoihin, koska aina kansa maksaa.
Miten nyt koette, että perussuomalaiset toisivat tähän sitten sen ratkaisun?
No, perussuomalaista ei lykkäisi rahaa tonne, mutta näkee, niin mitä meihän ollaan nyt Gallupen mukaan tällä hetkellä suurin puolue. Mutta se on mahdoton yhtälö, jos Katainen sanoo, ei kun sinä lykätään rakkaa, eihän me ei ruveta sanojamme syömään. Ei, no. Meillä on sen verran selkärankaa. No. Siellä on muutama poliitikko. Olen kääntänyt takkiin niin monta kertaa. En ne tarvitse apulaiset. Niillä on napit jo takapuolella.
Vai alkaa olla takkia käännetty niin monta kertaa, että on napit jo takapuolella?
Joo, tässä toista jatkuvasti näköjään tiettyjä. Mutta tämä ei puheenvuorona ollut ollenkaan niin jäsentynyt kuin no edelliset. Mutta noin yleisesti kyllä täytyy sanoa, että aina kun tulee tämmöisiä, tämä oli aika varttunut mies tuolta Kinnulasta, niin aina kun tulee siis näitä ihmisiä, jotka on vuosikymmeniä tehnyt töitä ja eläneet näillä Suomen alueilla, jotka ei ole näiden isojen rakennusfirmojen tai niiden rahoittajien ykkössijoituskohteita, niin kyllä mä jotain aivan erityistä myötätuntoa tunnen näitä ihmisiä kohtaan. Aivan. Oli nyt poliittisesti aivan mitä tahansa, niin tämä tässä oli, mutta tästä ei niinku semmoista mitään erityisen jäsentynyt tämä irronnut, mutta tämä alkoi niin kuin viitata siihen, että tässä on niin kuin enemmänkin tämä, se on tullut monessa puheenvuorossa, että kokea niin kuin sisäisesti tämä yhteisyys tässä ja siinä tuli jotain tilastotietoja tästä puolueesta. En tiedä, mistä ne oli niin kotoisin ja pitääkö paikkansa. Mutta
niin sä meinaat näitä tilastotietoja, että kun joo, hän määritteli perussuomalaisia, niin 1/3 oli korkeakouluja joo käynyt, 1/3 oli kaikenlaista ja 1/3 oli normaalia kansaa.
Joo, niin mun on vaikea sanoa, että mikä tästä nyt sitten on, mutta nyt enemmän niin kuin alkaa kiinnostaa tämä niin kuin puolue ei niinkään tämän poliittisen linjanvedon mielessä, vaan se, että miten tämä tulee niin kuin sisäänpäin. Sisäänpäin tästä tai tuleeko tauko väliin, mutta
kyllä tässä tauko on vähän pukkaa, mutta niin sä viittaat ilmeisesti siihen, että tässä niin kuin harrastetaan aika paljon tällaisia jotenkin niin kuin sitä yhteisöä koossa pitäviä rituaaleja, jotka saattaa niin kuin vaikuttaa tähän puolueen sisäiseen yhteisöllisyyden ja yhtenäisyyden tunteeseen.
Joo, kyllä tämä alkoi niin kuin hyvin vahvasti vaikuttaa siltä. Jopa niin kuin tämä jäsentyneempi puheenvuoro tuolla, se kokea tämä yhteinen henki täällä ja henki oli hyvä ja tässäkin taas oli niin kuin tämä yhteinen tunnelma. Itse asiassa alkoi tuntua vähän siltä, että niin kuin tämmöinen yhteishenki, jonka käsikirjoitus Durkheim kirjoitti jo 100 vuotta sitten.
Joo, Emile Durkheim, tällainen klassinen ranskalainen sosiologian perustajaksikin nimitetty hahmo, kirjoitti tällaisen teoksen kuin Uskontoelämän alkeismuodot, jossa hän kuvasi tällaisen uskonnollisten yhteisöjen toimintaa, ja niin oli pointtina se, että näissä uskonnollisissa yhteisöissä on kysymys jostain muusta kuin jostain yliluonnollisesta tai muusta vastaavasta tällaisesta. Itse asiassa yliluonnollisuudesta varsinkin Durkheim sanoi, että tämä on varsin niin kuin moderni käsite. Enemmän on sitä mieltä, että uskonto on syntynyt tarpeesta luokitella ihmisiä ja asioita moraalisesti. Ja Durkheimin tutkimuksissa näitä klaanin jäseniä, hän siis tutki tällaisia klaaneja, heimoja, alkuasukasheimoja, joiden kautta hän halusi nähdä mahdollisimman puhtaana uskonnollisen yhteisön ja niitä tapoja, joilla he toimii. Niin hän tuli siihen johtopäätökseen, että näitä klaanin jäseniä yhdistää yhteinen nimi ja yhteinen symboli. Näissä tapauksissa oli usein toteemi. Se symboli on joku asia, jolla on erityinen merkitys yhteisölle. Ja siinä on niin kuin, se on joku tällainen niin kuin ulkonainen näkyvä muoto jostain, jota voi niin kuin tavallaan sitä voi niin kuin kutsua tai sen voi niin kuin jotenkin ymmärtää jumalana. Ja sitten se on myös merkki, jonka perusteella itsensä erottaa muista. Ja siis yksi ihan mielenkiintoinen niin kuin ihan tällainen niin kuin, siis käytännön piirre oli, että Durkheim kirjoittaa, että nämä australialaisheimot, joita hän tarkkaili, ne vietti pitkiä aikoja erillään, mutta aina palatessaan yhteen vietettiin suuria juhlia, tällaisia uskonnollisia juhlia, joista hän sanoo, sitaatti alkaa, ihmisten kokoontuminen yhteen muodostaa ikään kuin sähköisyyttä, joka saattaa heidät nopeasti epätavallisen kiihkon valtaan. Sitaatti loppuu. Ehkä niin kuin hänen tulkintansa mukaan näissä juhlissa vahvistettiin yhteisön kiinteyttä ja siteitä, jotka kiinnittää tämän yksilön yhteisöön. eli siis sitä symbolia palvoessaan, niin yhteisö palvookin itseään.
Joo, kyllä, ja tämä on juuri siis tämän tyyppistä traditionaalisuutta, joka ja ilmeisesti mulla ei ole arkielämässä yhteyksiä näihin juuri sen takia, että mä niin kuin liikun ihan toisenlaisessa yhteisössä, jos missään. Että, mutta siinä oli todella vahvana tämmöiset ja nyt voisi sanoa, että järjestöelämän alkeismuodot, että siinä kokoonnutaan yhteen ja koetaan tämä. Ja siis hän siis jopa sanoi ihan suoraan, että näistä perussuomalaisia on sanottu roskasäkiksi ja muuta, mutta tässä he kokivat niin kuin yhdessä olevansa voimakkaita.
Aivan. Ja täytyy sanoa, että kyllä minusta tuntuu pahalta tollainen. En mä itse haluaisi kutsua ketään varsinaisesti roskasakiksi, mutta oikeastaan jätetään just tähän.
Ei pidä nimitellä ketään millään tavalla, mutta hän itse viittasi siihen, aivan, että hänen omassa kokemuksessaan oli tämmöisiä alentuvia nimityksiä, mutta täällä hän oli siis vahva.
Aivan.
Mutta jatketaanko kohta tästä?
Jatketaan kohta. Mennään tässä välissä biisin pariin. Olkaa hyvä, lisää tiendeä. Hei,
kaksipa poika kurikäisten komiasti liikyy. Kaksipa poika kurikäisten komiasti liikyy. Epuno se kurille sorija, popi istu pisla piipu. Epuno se kurille sorija, popi istu pisla piipu. Ensin oli vettä ja sitten oli vettä, sitten oli koisella kosken. Ensin oli vettä ja sitten oli vettä, sitten oli koisella kosken. Hei, koisella kosken rannalla oli tyttö puna poski. Hei, koisella kosken rannalla oli tyttö puna. Poika kurikäisten komiasti liikyy. Katsipa poika kurikäisten komiasti liikyy. He punaiset